Šef odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u vladi Brčkog distrikta Srđan Blažić izjavio je danas da se vlada odlučila na ovaj korak radi uštede sredstava koja bi inače morala isplatiti na ime odštete za eksproprijaciju zemljišta kao i zbog ispunjavanja obaveza prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj koja finansira revitalizaciju Brčanske luke.
Sve procjene koje smo mi imali u ovom trenutku i od stručnih lica, prije svega nadzornog tima koji prati cjelokupni projekat revitalizacije luke, informacije od izvođača radova, eventualnih penala zbog čekanja od strane izvođača radova, su govorile da bi taj projekat sami rekonstrukcije izgradnje novih objekata, a za potrebe IBD-a, a opet na osnovu tog ugovora iz 2000. godine, bi procjena nadzora je bila da bi najpovoljnija varijanta bila negdje oko 800.000 KM-a, koji bi morao Brčko distrikt da finansira, a nepovoljnija ta varijanta u slučaju nepredviđenih troškova kretanja produženih radova je negdje oko 1.300.000 KM.
Srđan Blažić smatra da je sporazumni raskid ugovora najbolje rješenje kako bi se nastavili procesi na izgradnji pruge i obnovi luke Brčko uz sagledavanje svih činjenica koje vode tome u prilog.
Ono što mi sad očekujemo jeste da uz pomoć pravobranilaštva se sačini taj ugovor koji bi potpisao gradonačelnik, kako bi se taj sporazum sa kompanijom IBD raskinuo, njima bi se dao nekoga kratkog roka od 15 ili 30 dana da isele svoju opremu, svoje materijalne i ljudske resurse i da tu parcelu u potpunosti stavi na raspolaganje vladi Brčkog distrikta, a istovremeno da izvođač radova nastavi dalje sa završetkom te pruge koje ulazi u agroindustrijski kompleks.
Blažić procjenjuje da je ovo najbolja moguća opcija za distrikt, te da bi vlada ovim raskidom uštedila najmanje 300.000 konvertibilnih maraka, te dobila oko 49.000 metara kvadratnih zemljišta u industrijskoj zoni, koje bi bilo stavljeno u veći potencijal za razvoj privrede naše lokalne zajednice.